ኣብዘን ዝቕፅላ ሓሙሽተ ዓመታት ኢትዮጵያ ብምግቢ ርእሳ ክትኽእል እያ ጥራሕ ዘይኮነ ብፅፈት ሕርሻዊ ፍርያት ንዓለም ክተስደምም እያ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትካል ትራድኦ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ኣማይቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ሕርሻዊ ንግዲ ኣብ 4 ኣህጉራት ኣብ ዝተዳለዉ 20 ዓለምለኻዊ ኤግዚቢሽናት ተሳቲፎም ንሕርሻዊ ፍርያት ሃገሮም ከም ዘላለዩ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
USAID ወይ ከዓ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንልዕሊ 1,000,000 ሓረስቶት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ከም ዝለገሰ ይጠቅስ ኣብ ንግዲ ፍርያት ሕርሻ ንዝተዋፈሩ 6,000 ሰባት እውን ቋሚ ዕድል ስራሕ ከፊትሎም እዩ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ዕዳጋ ሕርሻዊ ንግዲ ሚስተር ቫለንሲያ ኣዳምስ USAID ንምዕዋት እቲ መርሃ ግብሪ $50,000,000 ከም ዘውዓለ ሓቢሮም ሓላፊ USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ዴንስ ዌዘር ብወገኖም እዚ መጀመርያ እምበር መዛዘሚ ኣይኮነን ባህላ እዮም
We are celebrating the end of AMP and this first phase of agribusiness marketing development.
ንቀዳማይ ምዕራፍ እዚ መርሃ ግብሪ ኢና ንዛዝሞ ዘለና መወዳእታ ስራሕትና ግን ኣይኮነን ካብ ልበይ ከምዚ ኣምኖ ኣብዘን ዝቕፅላ 5 ዓመታት ዋላ እውን ንዊሕ ጉዕዞ እንተተረፈና ግን ይኣምን እየ ኢትዮጵያ ንመግባዊ ጠለባታ ምሉእ ንምሉእ እናማልአት ብሕርሻዊ ውፅኢታ ንዓለም ክተስደምም እያ
USAID ንሓረስቶት ትግራይ ኣምሃራ ኦሮምያን ህዝብታት ደቡብን ኣብ 260,000 ሄክታር መሬት ስልጠና ሂቡሎ ብኽነት ድህረ ፍርያት ንምቁፅፃር ዝዓለመን $169,000,000 ዝተበጀተሉን ስልጠና USAID ሓረስቶት ካብ ከባቢኦም ከይረሓቑ ፍርያቶም ንክሸጡ ከም ዘኽእሎም እውን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ተረባሕቲ እዚ ፕሮግራም ድማ ኣፍረይቲ ቡን ሰሊጥ ዕፉን ዓተር ስርናይን መዓርን እዮም ሚኒስትር ዴታ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣቶ ወንዲራድ ማንደፍሮ ብወገኖም እቲ ተረኺቡ ዘሎ ተመክሮ ክቕፅል እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ምርፁ ተመክሮ እውን እዩ ኢሎም ይገልጽዎ
The lessons that I've learned and the benefits and achievements that we have really
ዝረኸብናዮም ኣስተምህሮታትን ረብሓታትን ክቕፅል እዮም ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ካልኣይ መደባት ሕርሻን መደባት ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ንሳገረሉ እዋን እናሰፍሑን እናተመሓዮሽን ክኸዱ እዮም
እዞም መደባትን ዕውት ውፅኢታትን ኣብ ኢትዮጵያ ምቕፃሎም ኣገዳሲ እዩ ቫኔታ ኣዳምስ ኣብቲ ትካል ሓላፊት እተራድኡ እቲ መርሃ ግብርእን እቲ ፕሮግራም ከም ዝቕፅል ኣይጠራጠርን ይብላ
I think what are the key ingredients to sustainability? The first ingredient is partnership.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ምቕፃል ዞም መደባት ምትሕብባር ተቐዲሙ ዝስራዕ ብዙሓት ሓገዝቲ ኣለዉ ማለት ፃዕርታትና እውን ማዕርዩ ዝተዓፃፀፈ ክኸውን እዩ ማለት እዩ
ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ፍርያት ሕርሻ ኣብ 4 ኣህጉራት ዓለም ኣብ ዝተዳለዉ 20 ኤግዚቢሽናት ፍርያት ሕርሻ ከም ዘቕረቡ ተፈሊጡሉ ብመሰረት እዚ ፍርያት ኢትዮጵያ ኣብ ካርታ ዓለም ኣስፊሮሞ እዮም ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝኣመሰለ መርሃ ግብሪ ኣቢሉ ንመርሃ ግብሪ ሕርሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ከም ዝገብር እውን ተገሊጹ እዩ መርሃ ግብሪ ንግዲ ሕርሻን ዕዳጋን ኣብ ኢትዮጵያ ፊድ ዘ ፊውቸር ቀለብ ንፅባሕ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ዝተግብርዎ ፕሮግራም ቀንዲ ክፋሉ ምዃኑ ይፍለጥ